habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa 22-ka bisha abril sanadkuna waa 2020-ka waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka geeska africa qaar idaacaddeenna caawana waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ganacsatada uga digtay inay qiimaha badeecooyinka kor u qaadaan iyagoo duruufaha xanuunka coronavirus ee xilligan lagu jira ka faa'iidaysanaya.
Waxaynu taagannahay xilli dadka soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo kahortag iyo wacyigelin la galno xanuunkani sidii uu dadkeenna saamaynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd inta uu ku yeeshayna si degdeg ay uga soo kaban lahayd.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
xilligu shaqaynaya waaba dow, xilliga kale meeluhu fadhi ku dar la fadhiyaa, laakiin hadda meelihii dhan shaddan baa laga dhigay. danta waxay bidaysaa inuu gurigiisa fadhiyo, marka maadaama gurigu uu fadhinayana waxaa qasab noqonaysa inuu gabadhi caawiyo shaqo uusan hore u qabin jirin inuu qabto. marka ragga sasaa cerro ka soo saartay.
madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu joojinayo codsiyada dadka doonaya inay deganaanshaha Mareykanka dalbadaan muddo 6 maalmood ah mushkiladda coronavirus darteed. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus.
fahamtii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa akhrinaysa Zahra Cabdiaxmed.
wararka ka imaanaya degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in galabta halkaasi ay ka dhacday israsaaseen dhex martay 2 ciidan. dadka deegaanka ayaa maqlay rasaas culus oo ay ciidamadu isweydaarsadeen inta u dhexaysa deegaanka Buulo Amiin iyo xuduudda PP1 ee dhinaca Kenya ee kastanka saaran. dagaalkan ayaa sida ay sheegeen dadka deegaanku waxa uu dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya harama cad ee ku sugnaa Baladxaawo iyo kuwa ka soo gudbay dhinaca xuduudda Kenya. warar aan la xaqiijinin ayaa v o a da u sheegay in ciidamada dhinaca xadka Kenya ka soo riday rasaasta ay ku jireen kuwa uu watay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya ay doondoonaysay muddooyinkan dambana baxsad ku ahaa magaalada Mandheera iyo ciidamada Kenya oo qayb ahaan la sheegay in la arkay. waxaa adag in xiriir laga helo labada dhinac ee maamulada Baladxaawo Soomaaliya iyo Mandheera Kenya, mana jirto wax war ah oo ilaa iyo haatan intaasi ka baxsan oo labada dhinac ka soo baxay oo ku salaysan israsaaseentaasi, isla markaasina ma jirto tan iyo haatan khasaare nafeed oo ka dhashay oo la xaqiijiyey. war saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay wariye u xirnaa dowladda Soomaaliya laguna magacaabo Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab. sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta, waxaa hay'adaha amniga ay sheegtay wasaaraddu inay gacanta ku hayaan Abuja isla markaasina loo haysto inuu qayb ka ahaa fal dambiyeed dil horey loogu geystay marxuumad baxsanay Boolay oo iyadu dil loogu geystay degmada Boondheere ee gobolka Baraadir, taasi oo dilkeeda uu dhacay sanadkii 2019. waxaa warku intaasi ku darayaa in hay'adaha amniga ay eedeysanaha galdacwadeedkiisa u gudbinayaan garsoorka shaqada kuleh. diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dowladda Turkiga ee F-16 ayaa waxa ay dul mareen xeebta Liibiya iyada oo faragelin ay ku sameeyeen sida la sheegay dagaalada ahliga ee ka socda halkaasi. waxaa kaloo Turkigu ay u dirtay markab kuwa saliidda soo saara ah Kubrus si markaasi faragelin ay ugu sameeyeen jasiiradaasi jamhuuriga ah ee Gariiga. labada dal ee ka wada tirsan midowga Yurub ayaa waxa ay ahaayeen kuwa heegan buuxa geliya ciidamadooda, iyadoo sidoo kaleetana cabsida laga qabo sida ay yiraahdeen daandaasi uga yimaada Turkiga iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu dhinaca kale too kala kulmay cadaadis gudaha dalkiisa sida warka lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda faafinta ee Greega ayaa lagu eedeeyay Turkiga inay u dhaqmayaan sida caruurta oo kale ta iyagoo iska indhatiray ayaa la yiri xeerarka caalamiga ah ee ka yaalo in maraakiib silid soo saara loo diro biyaha Qubrus guddiga xubnaha ee golaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ee waday waayadan baaritaanada ku aadan hay'adda mukhaabaraadka Mareykanka baaritaanka ee ku sameeyay in Ruushka ay fargelin ku lahaayeen doorashada madaxtinimo ee dalkan ka dhacday sanadkii 2016 ayaa iyaguna waxa ay soo saareen macluumaad ku wajahan baaritaanadii ay wadeen ayadoo ay sheegeen in ujeedadu ay ahayd sida ay u soo saari lahaayeen Ruushka musharrixii ay taageersanayeen ee Donald Trump warka ay soo saareen talaadadii xalayto ayaa waxa gudiga mukhaabaraadka ee hoggaamiya xisbiga Republicanka ay sheegeen inay ogaadeen sida hay'adaha dambibaarista ay u sheegeen ba inay jirtay faragelin waxaana tan ay noqonaysa kii ugu dambeeyay afar jeer oo ay daabacaan warbixino la xiriira sida Ruushka uu faragelin toos ah ugu lahaa doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka sanadkii 2016 gudiga ayaa waxa ay sheegeen inay se jirin sabab looga murmi karo soo gaba gabeynta baaritaanadii ay wadeen sida uu sheegay Senator Richard Burr oo isagu ah gudoomiyaha gudiga baaritaanadan waday ee golaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan.
Waxay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo warkan u akhrinaysa aan ku bilownay duruufaha dhaqaale ee uu la yimid xanuunka coronavirus bishan Ramadaan oo caadiyan la qiimaha raashinka uu sare u kici jiray sanad walba iyo ganacsatada oo laga cabsi qabay inay ka faa'iideystaan labadan arrimood ayaa halis weyn ku haya nolosha shacabka. Dowladda Soomaaliya ayaa digniin u dirtay ganacsatada. Wariyaha V O E Seynu Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdullaah Cali Xasan oo shir jiraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ganacsatada Soomaaliyeed u gudbiyay in ay kordhiyaan qiimaha maciishada qotol daruuriga dalka waxana uu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono ganacsatada macaashka ka dhaxraadiya xaaladda adag ee uu wadanka ku jiro xilli dhawaan dawladda ay canshuur dhaaf u sameysay ganacsatada.
Dawladda Soomaaliya waxaa halka saaran yahay inay ilaaliso nolosha shacabka Soomaaliyeed si dhowna ay runtii ula socoto inay bulshadu maciishadooda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan. Sidaas darteed dawladdu waxay si dhow ula socotaa ishan ay ku haysaa runtii ganacsatada iyo goobaha ganacsiga ee bulshada uga faa'iideysanaya marxaladan ama duruufahan adag oo ay ku jiraan oo sicirka ku qaaliyeenaya. Waxaan runtii dawladda oo xilka saaran yahay badqabka bulshada ee dhinaca cuntada iyo adeegyada kale ee laga maarmaanka u ah ay runtii ka qaadi doontaa tallaabooyin adag oo runtii sharciga waafaqsan. Sababta canshuur laafka loo sameeyeyna ma ahayn in shacabka Soomaaliyeed lagu qaaliyo cuntada iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah noloshooda. Waxay runtii ahayd inay ganacsatadu ay shacabka ay u naxariistaan qiimaha maciishaduna ay hoos loo dhigo.
Wasiirka oo sheegay inay soo gaartay tabashada bulshada ee la xiriirta sare u kaca ku yimid raashinka islamarkaana ay dowladdu ku howlan tahay sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasi ayaa dhanka kala tilmaamay in ganacsatada looga baahan yahay inay garab u noqdaan shacabka maadaama dalku uu ku jiro waqti adag oo sababay cudurka COVID-19 isagoo sidoo kalena ku booriyay ganacsatada in ay maalgashi ku sameeyaan wax soo saarka dalka sida beeraha xoolaha kalluumeysiga si looga maarmo ku tiirsanaanta waxyaabaha dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo.
Runtii waxaana soo gaaraya warar horudhaca oo sheegaya in maciishada ay kor u kacday oo waxyaabaha quutul daruuriga ah ama laga maarmaanka intooda badan la kordhiyey taasoo runtii aan marna dhiin loo heli karin. Maantana waxaa lagu jiraa runtii xaalad ka adag kuwii hore ganacsada runtii shacabku ayaga ayuu marba ku baxsan jiray. Maantana waxaa laga doonayaa inay shacabkooda u damqadaan, u naxariistaan, u turaan, maadaama uu istaagay runtii wax badan ay istaageen oo nolosha iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba muxuu ahaa saameeyey. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo runtii noloshoodu inta badan ay ku xirneyd xagga dibadda, maanta ganacsada waxaan ka rabnaa iyo shacabka Soomaaliyeed intaba inay ku tartamaan wax soo saarka gudaha, gaar ahaan xilligan Google lagu jiro, in wax soo saarka gudaha la kordhiyo, gaar ahaan dalagyada dalkeenna sida galleyda iyo masagada iyo qudaarta iyo muxuu ahaa dhammaan in aad loo kordhiyo.
Ugu dambeyntii, wasiirka ganacsiga ayaa ka hadlay dadaalada wax looga qabanayo caqabadihii ka dhashay dhinaca badeecadaha waddanka imaan jiray kadib go'aanadii lagu xayiray safarada, iyo guud ahaan saameynta dhaqaale uu waddanka ku keenay cudurka COVID-19.
Waxaa kaloo ogtihiin in cudurkani runtii uu hoos u dhac ballaaran ku sameeyey dhaqaalihii adduunka, ganacsigii la naafeeyey, maadaama isku socodkii dadka iyo duulimadihii iyo ganacsigii intuba ay joogsadeen. Haddaba runtii cudurkani dalkeenu wuxuu ka mid yahay meelaha ama dalalka uu saameeyey dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaan iyo nolol ahaan intaba.
Hadalka wasiirka ganacsiga ayaa imaanaya iyadoo sare uu ka xoogan laga dareemayo qiimaha maciishada suuqyada Muqdisho iyo gobollada dalka. Xilli dhowaan dowladda Soomaaliya ay canshuur dhaaf u samaysay cuntooyinka quutul daruuriga si looga hortago koror ku yimaada qiimaha maciishada oo aysan saameyn ku yeelan tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka cudurka COVID-19. Seen Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa waxa uu wadaa qorshayaal looga faa'iideysanayo wax soo saarka gudaha, gaar ahaana beeraha iyo kalluunka, si loo kordhiyo xilligan adag oo laga yaabo in xanuun coronavirus uu sababo cunto yari meelo badan oo dunida ah. Wariyaha V O A Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta looga soo diray Garowe.
Guddiga arrimaha miciishada ee guddiga la dagaalanka coronavirus Puntland ayaa wada qorshayaal looga faa'iideysanayo wax soo saarka dalka si loo helo keeg cunno xilli ay sii adkaanayso xaaladda coronavirus ee guud ahaan Soomaaliya. Iyagoo dhinacyo kala duwan la kulmaya guddigana toddobaadyadii ugu dambeeyey, ayaa maanta waxa ay ka dalbadeen shirkadda keliya ay soo saarta kalluunka gascadaysan ee Xaabo kuna taala gobolka Gardufu in ay badiyaan wax soo saarkooda si loo helo keeg cunno oo ku filan shacabka ku dhaqan Puntland. Wasiirka kalluumaysiga Puntland, Faarax Maxamuud Xaaji Muuse, ayaa tilmaamay in dowladda ay ku howlan tahay sidii loo heli lahaa keeg cunno si looga fakaro waqtiyada soo aadan.
Guddiga hawshiisa waxaa ka mid ah sida dhaqaalaha cudurkan dhaqaale burbur buu caalamkii oo dhan ku keenay loola socon lahaa, iyo maciishadii dadka quudin lahaa, dadku quudanayeen, isticmaalayeen, loo dhiisi gelin lahaa wax soo saarkii dalka gudaha ah, keed badanna loo sameyn lahaa. Wax soo saarka dalka waxaa ka mid a kheyraadka badda iyo kalluunkeenni. Suuqyadii ugu waaweynaa ee reer Puntland kalluunkii geyn jireen dabcan waa xiran yihiin tikada badan. Waxaan ku ballannay warshadda Xaabo oo ah halka warshad oo Soomaaliya oo dhan ka jirto kalluunkii maanta gasacadeysa, inay keed badan oo kalluun sameeyaan, wax soo saarkina laba jibaaraan si dadku u helaan keed kalluun oo laysku hallayn karo. Dabcan waa naga aqbaleen, waana nala qaateen. Waxaa kaloo barbar socda in kalluunku gasacadeen keliya maaha la qaboojiyo lana qallajiyo, oo meelihii kaloo barafka warshadihii barafka dhaliyaha ay ku yaaleen iyo cold storage-yadii sidii oo kale iyaguna dadaallo badan aan ka wadnay oo la xiriira kalluunka iyo wax soo saarka dalka.
Guddiga ayaa sidoo kale tilmaamay in wax soo saarka kalluunka oo la badiyaa ay culays badan yareyn karto iyadoo casharo laga qaadanayo kala xirxirnaanta adduunka, maadaama Soomaaliya waxyaabaha ugu badan uga yimaadaan dalka dibaddiisa.
Taasi waxay wax weyn ka taraysaa haddii la idno inaynu yarayno ku tiirsanaanshaha aynu ku tiirsannahay cunto aynu bannaanka ka soo iibsanno. Waxyaalihii dhacay muddadii la soo dhaafay, dhulkii kala xirmay, adduunkii kala xirmay, runtii waxay tahay inaynu cashar weyn ka baranno in adduunku oo kala xigmi karo in cuntooyinka aad soo degsataa ay yaraan karaan. Alxamdulilah, hadda cunto aynu soo degsanno ay nagu filan waa haysanaa, laakiin waxaa fiican wax walba in cashar bini'aadamka uu ka barto. Oo hadda kabacdi tan midka xun hadday nagu dhacdo, aynu ognahay inaynu haysanno cunto ku filan. Warshadda kalluunka ee Xaadana runtii aad bay ugu mahadsan tahay inay la afgaratay oo la garatay wasaaradda kalluumeysiga inay laba jibaarto wax soo saarkii ay soo saari jirtay.
Xasan Maxamed Ciise Xasan Bingo oo ka mid ah madaxda warshadda kalluunka qasacadaysan samaysa ee Xaabo ee ku taal deegaanada Puntland ayaa sheegay inay laba laabeen wax soo saarkooda si loogu tiirsanaado wax soo saarka gudaha inta uu socdo coronavirus.
Waxaan ka socdaa warshadda Xaabo ee kalluunka ee ku taala gobolka Gardafuur ee Puntland. Waxaan u qaybsanahay suuqgeynta. Marka warshadda Xaabo waxay ku taalaa qof aqoon 80 mayl bay waxay jirtaa dhinaca Caluule ee waxa dhaysa Boosaaso. Warshadda sanadkii waxaan soo saarnaa 400 ilaa 500 kun oo karton sanadkii soo saarnaa. Marka hadda waxaan rabnaa inaan laba jibaarno. Waxaa ka shaqeeya ilaa 400 qof oo local ah baa ka shaqeeya warshadda. Waxaa kaloo ka shaqeeya kalluunkan ka gadanaa ilaa 800 qof. Marka waa shirkadda meesha ugu shaqaalaha badan gobolka Gardafuur, meel ummaday ka shaqeysato ama dadka warshadda ka dhex shaqeeya. Waxaa kaloo ka shaqeeya 400 dumar ah. Marka warshad saasa caafimaadkii leedahay, haddana waxay ujeedaan in hadda warshadda certificationka STG oo kabine ugu weyn oo quality controlka oo Kenya ay certification ku sameeyeen laba bilood ka hor inuu kalluunkan yahay the highest quality oo la cuno.
Guddiga miciishada ayaa sidoo kale dhowaan la kulmay beeraleyda Puntland si ay u badiyaan wax soo saarkooda dhanka beeraha si aan suuqyada looga waayin keeg cunno. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Markana haddii aanu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 guud ahaan dunida, xanuunka COVID-19 ayaa hadda waxa uu guud ahaan uu ku dhacay 2,000,000+ qof, waxaana u dhintay ugu yaraan 177,000 oo qof, sida ay shaacisay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo arrimaha xanuunkan si gaar ula socota. Dalkan Mareykanka oo keliya waxaa xanuunkan ugu geeriyooday in ka badan 45,000 oo qof. Haddaba wararkii ugu dambeeyay xanuunkan ee dunida waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mareykanka ayaa ah dalka ugu horeeya ee soo wariyay dhimashada iyo kiisaska ugu badan ee dadka u soo rirtay cudurka COVID-19. Kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 dalka Mareykanka ayaa haatan ka badan 820,000 oo qof, iyadoo ay u geeriyoodeen dad ka badan 45,000 oo qof, ayna ka bogsadeen 82,937 qof. Madaxa xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee loo soo gaabiyo CDC Robert Redfield ayaa ka digay in muujado kale oo cudurka coronavirus ah uu Mareykanku wajihi karo, kaasi oo noqon kara mid ka dhimasho badan kan waqti xaadirkan, waa haddii buu yiri uu coronavirus dib u soo laba kacleeyo xilliga durayga ama hargabka ee jiilaalka soo socda. Waxau shacabka Mareykanka ugu baaqay in bilaha soo socda ay isku sii diyaariyaan ayna iska tallaalaan hergebka. Dhanka kale, Kongareeska Mareykanka ayaa isku diyaarinaya ansixinta xirmad kale oo gargaar dhaqaale ah oo gaaraysa $483 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Gargaarkan ayaa lagu kabayaa shirkadaha yaryar ee Mareykanka ee la daala dhacaya dhibaatada dhaqaale ee kasoo food saartay xayiraadaha uu sababay coronavirus. Sidoo kale, qayb ka mid ah lacagtan ayaa la siin doonaa isbitaalada iyo weliba xarumaha dadka looga baaro coronavirus. Dhanka kalena, dalalka Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa lasoo sheegayaa in kiisaska cudurka coronavirus ay sii kordhayaan. South Africa ayaa ah dalka ilaa iyo haatan soo wariyay kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus qaaradda Afrika. 3,465 qof ayaa la xaqiijiyay in cudurkani uu soo ritay dalkaasi, halka 58 qofna ay u dhinteen. Wakiilka gaarka ah ee hay-adda caafimaadka dunida ee WHO u qaabilsan cudurka COVID-19 ayaa talaadadii ka digay in dadka ku nool wadamada saboolka ah ay lumin doonaan aaminaadda iyo weliba kalsoonida ay ku qabaan maamuladooda waa haddii aanay dowladuhoodu qaadin tallaabooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamayaan cudurka COVID-19. Ergegan oo lagu magacaabo David Nabarro ayaa sheegay in haddii wadamada faqiirka ah ay ku guuldareystaan inay xakameeyaan cudurka COVID-19, dhaqaale la'aan haysata darteed ay dunidu arki doonto, buu yiri, maamul la'aan ka jirta dalal badan oo sabool ah. sida ay sheegtay sarkaal sare oo ka tirsan bangiga adduunka ee World Bank. Wadamada saboolka ah ee dunida ayaa wajahaya cunto la'aan iyo macluul uu sababay cudurka coronavirus, iyadoo ay jirto hoos u dhac dakhliga lacagaha qalaad ah, xayiraado dhoofka badeecooyinka ah, iyo weliba burburka silsiladaha sahayda. Mary Bangisu, oo ah maareeyaha bangiga adduunka ee siyaasadaha horumarinta, ayaa hoosta ka xariiqday baahida loo qabo iskaashi caalami ah oo loogu hortago dhibaatooyinka cunayarida ah ee ka taagan wadamada ugu nugul ee dunida, waxaana ay hadalkan ka sheegtay khudbad dhanka onlineka ah oo ay u jeedisay shirka wasiirada beeraha ee kooxda G20 ee dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida. Hay'adda FAO ee qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ayaa ku qiyaastay ilaa 821 million oo qof inay la soo diristay xaalado nafaqo darro ah, waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2011.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobayay wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaleebtu ku dhawaaqay dekreto madaxweyne oo xambaarsan amar xayiraad ku soo rogaya muddo 6 cisha codsiyada dadka doonaya in sharciga deganaanshaha Mareykanka ee green cardka loo yaqaano ay dalbadaan. Trump waxa uu sheegay in amarkani uusan saameyn doonin dadka shaqaalnimada muddada kooban ee uu kusoo gelaya Mareykanka. Waxaa kaloo madaxweynuhu sheegay in amarkani uu muhiim u yahay si loo difaaco shaqaalaha Mareykanka oo mar hore uu saameeyey xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A uga soo warata arrimaha aqalka cad Patsy Wadakuzawara ayaa warbixinta nooga diyaarisay. Xuseen Barre ayaan soo jeedinaya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in maamulkiisu uu si ku meel gaar ah muddo 6 cisho ah uu joojinayo soo saarida aqoonsiga green cardka loo yaqaano ee la siiyo dadka loo ogolaado in ay ku noolaadaan dalkan Mareykanka. Waxaan ayaa in ay Mareykanka soo galaan ka hor istaagi doono 10,000 oo qof oo qorshuhu ahaa in ay soo degaan. Madaxweyne Trump ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta uu go'aankan u qaatay, isagoo ku macneeyey mid fursad lagu siinayo dadka Mareykanka ah ee shaqooyinkooda u waayey xayiraadda corona
darteed.
Waxa ay qalad iyo cadaalad darro ku tahay dadka Ameerikaanka ah ee shaqooyinka ku waayey cudurka COVID-19 inay beddelaan shaqaale soo galooto cusub ah oo Mareykanka yimaada.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay go'aankan aanu saameyn doonin shaqaalaha beeraha ka shaqeeya.
Beeraleyda ma saameyn doono go'aankan. Haddii ay caqabado jiraan, waxaan isku dayeynaa inaan hirgelinno hannaan u fududaynaya in beeraleydu ay helaan shaqaalaha ay u baahan yihiin.
Donald Trump ayaa sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyey green cardka ay fursad siinayso nidaamka caafimaadka ee dalka oo hadda uu aad u saameeyey cudurka coronavirus. Macadaylaaya iminka in go'aankani uu yahay mid saameyn doona dadka sharciga deganaanshiyaha joogtada ah haysta iyo inuu ku koobnaan doono dadka cusub ee imanaya. Sidoo kale ma cadda in sharcigani uu saameyn doono dadka ay qaraabadoodu keenaan Mareykanka. Aqalka cad ayaa faahfaahin dheeraada ka bixin go'aanka madaxweynaha iyo sida uu u dhaqangelayo kadib marka uu madaxweynuhu saxiixo. Qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa walaac ka qaba in go'aankan uu saameyn ku yeelan karo shaqaalaha caafimaadka ee sharciga ku jooga Mareykanka, gaar ahaan xilligan oo lala tacaalayo cudurka corona, sida uu tilmaamayo Gavin Yamey oo ka tirsan jaamacadda Duke.
Wuxuu
joojinayaa socdaalka khubarada gacan ka geysan karta la tacaalida cudurkan saf mareenka ah.
Mudanaha jamhuuriga ee Matt Gaetz oo kala soo shaqeeyey madaxweynaha dejinta xeerkan cusub ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada ka dambaysa.
The constellation of ideas that the president is currently refining for that executive order considers the types of folks that would regularly traverse.
Fikradaha kala duwan ee uu haatan madaxweynuhu ku cusboonaysiinayo amarka madaxweyne waa mid tixgelin siinaysa dadka xuduudda uga soo gudba arrimo ganacsi, si ka duwan dadka soo galootiga ah ee aan ku noolayn kana shaqeyn Mareykanka, sababtaasna uu imanaya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa awood dhinaca sharciga u leh inuu sharciyo dhinaca socdaalka ah soo saaro iyadoo la tixgelinayo caafimaadka bulshada, waxaana sidoo kale sii taageeraya xukunka ay riday maxkamadda sare ee Mareykanka taasoo taageertay dalalkii uu hore xayiraadda socdaalka u saaray.
Dhinacii heesaha, haddii aanu jallaacnina dhegeystayaal, waxaanu idiin soo qabanaynaa markan nala dhegeystaa heestan dabacsan.
Just a happy new month.
soo socda qodobada ay ka mid yihiin barnaamijkii dhaqanka xubintii doodda gaaban iyo qodobada kale dhageystayaal. Marka hore se ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Sahra Cabdi Axmed.
Wararka ka imaanaya degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in galabta halkaasii ay ka dhacday israsaaseen dhexmartay laba ciidan. Dadka deegaanka ayaa maqlay rasaas culus oo ay ciidamadu is weydaarsadeen inta u dhaxeysa deegaanka Buulo Amin iyo xuduudda PP1 ee dhinaca Kenya ee Kastanka Saaran. Dagaalkan ayaa sida ay sheegeen dadka deegaanka waxa uu dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya Harama Cad ee ku sugnaa Balad Xaawo iyo kuwa ka soo gudbay dhinaca xuduudda Kenya. Warar aan la xaqiijinin ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dhinaca xadka Kenya ka soo riday rasaasta ay ku jireen kuwa uu watay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya ay doondoonaysay muddooyinkan dambaran baxsad ku ahaa magaalada Mandera iyo ciidamada Kenya oo qayb ahaan la sheegay in la arkay. Waxa adag in xiriir laga helo labada dhinac ee maamulada Balad Xaawo Soomaaliya iyo Mandera Kenya mana jirto wax war ah oo ilaa iyo haatan intaasii ka baxsan oo labada dhinac ka soo baxay oo ku saleysan israsaaseentaasi isla markaasina ma jirto tan iyo haatan qasaare nafeed oo ka dhashay oo la xaqiijiyay. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay wariye u xirnaa dowladda Soomaaliya laguna magacaabo Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab. Sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta waxa hay'adaha amniga ay sheegtay wasaaraddu inay gacanta ku hayaan Abuja isla markaasina loo haysto inuu qayb ka ahaa fal dambiyeed dil horey loogu geystay marxuumad baxsanay Boolay oo iyadu dil loogu geystay degmada Boondheere ee gobolka Baraadir taasi oo dilkeeda uu dhacay sanadkii 2019. Waxa warku intaasii ku darayaa in hay'adaha amniga ay eedeysanaha galdacwadeedkiisa u gudbinayaan garsoorka shaqada kule. Diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dowladda Turkiga ee F-16 ayaa waxa ay dul mareen xeebta Liibiya iyada oo faragelin ay ku sameeyeen sida la sheegay dagaalada ahliga ee ka socda halkaasii. Waxa kale oo Turkiga ay u dirtay markab kuwa saliida soo saara ah Kupros si markaasii faragelin ay ugu sameeyeen jasiiradaasi jamhuuriga ah ee Gariiga. Labada dal ee ka wada tirsan midowga Yurub ayaa waxa ay ahaayeen kuwa heegan buuxa geliya ciidamadooda iyadoo sidoo kale tana cabsida laga qabo sida ay yiraahdeen daandaasi uga yimaada Turkiga iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu dhinaca kaleeto kala kulmaya cadaadis gudaha dalkiisa sida warkaan lagu sheegay. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Griiga ayaa lagu eedeeyay Turkiga inay u dhaqmayaan sida caruurta oo kaleeto iyagoo iska indhatiray ayaa la yiri xeerarka caalamiga ah ee ka yaalo in maraakiib saliid soo saara loo diro biyaha Kupros.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqala'aanba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan, aad baan horta markii hore isku mahad celinaya, sidoo kale saaxiibkay dooda iga qayb qaadanaya Yuusufna aad baan mahad celinaya. Inta kadib kulli waxa la yiraahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yaayki dalka
sidaa hadaba iyadoo taasi haddana jirto waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dawladdu abuurto. Waan ognahay dawladdu aad bay u taag daran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiim ah inaan isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dawladduduna ay liidato aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan abuur. Wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweynta Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkooduba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baadi v o a Xasan Kaafi qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay Qadar Cabdulaahi. Haddii aan idhaahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan, waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xoogaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iideysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo loogu faa'iideysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walba ku fadhiyaan iyo maartay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadda bayse ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maartay arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysay u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kolley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiim ah inay aqoonsadaan. Aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suuragelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan. Sidaa ballaaran ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka hal abuur. Hal abuurku waxa weeye waa inaad wax cusub kusoo koriso wadanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro, kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awood dhiirigeliyo. Waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebti dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagantahay maxaa la iman karnaa? Adduunka aad arkaysay hormaray kuma imanin oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta noo abuurta. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaalo jira. Ganacsigii waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaradu ay muhiimta ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan, oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo ay taa laftirkeeda ay ka shaqeeyaan. Badiiba haddii ay doonka qaxaysaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan. Waad ogtahay malaya badeena ku jira inta qiyaasaan dhegi. Waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa Qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
Saaxiibkay Qadar, waa soo dhaweynaya fikirkiisa. Hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwan nahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalka u dhaaratay oo la ogumaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro jiro wakaalada jiro hay'ada kale oo gooni ah jiro sanadahaas walba ardayda soo qalin jabinaysa waxa weeye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaaleysiyo si ay u yaraato lambarka shaqalaanta loo yareeyo sida daraadeed marka dawladdu waajib ba ka saaran inuu dhalinto ay maartay ay xaliso ay shaqo abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku heesto isku gumaado labada dhanba xabad iridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarayo qarxayada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro hadii yihiin kuwa shaqeeyay hadii ay yihiin kuwa waxbartayba labada dhanba dhibka soo kala gaaraan marka si dhibka loo yareeyo dhalinta waa in la jeheeyaa markii la jeheeyo shaqo helaan waxa weydiinay noola la haysta cid dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo sidaa daraaddeed dawladdu waajib baa ka saaran taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro taasna ay dawladda dhaliil ku leedahay oo maarata doorkii ay kaga aadanaa dhalinta soomaaliyeed maadaama yihiin ubax ubixii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysan ka faa'iidaysan sida la rabayna aysan kaga faa'iidaysan waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalin jabinaya qaar baa tahriibo tahriibkaasina badahay ku dhintaan waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro soomaaliyeed sidii baa degtay taas aad u malaysa maarata inaysa dawladda ay ka saarnayn waajib
haye qadar
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn in badanoo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin ganacsigooda hoos bay kasoo bilaabeen maantana waa milyoneero magaalada jooga in sidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda kadibna ay u maali karaan awoodooda laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda waxa weya waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay mana rabnaa marka inaan si indhalaana u fikirno ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo iyagu is-aqoonsadaan horta iyagu shaqo abuurtaan
aan siiyo yuusuf cismaan
saaxiibkay in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirtay yihiin ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan in badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiyay ama iskuulo kasoo qalinjibiyay oo gidaarada fadhiyo taana aan garab qabashahaysan oo qof waa garan kartaa waalidkiide si dhib la wax kusoo baray oo maantana aan garab qabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aana jirin inuu soo saari karin way caddahay xasana taasna waa caqabad dhalinyarada soomaaliyeed marka hadda gidaarada aad fiirisid magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa camiran waa dhalinyaro taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay kusoo galaan horta wax abuurka iyo curinta aqliga waa jiraa laakiin waxaan jirin fanki baan jirin
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo wabiigii baa maraya wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala imaado inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo waxaa sidoo kale baddii baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaato waxaasoo fursado dhan baa bannaan fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso siyaasaddu waa goor dambe way ka qayb qaadan karaan wayna geli karaan laakiin horta iyagu ay soo dhisaan hana istusaan awooddooda ha istusaan marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dowladba waxaydin qabanaysa dowladba waxaydin qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaa
yuusuf dhinacaada maxaad kusoo gabagabaynaysaa
xasan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalintu intooda badan waxbay soo barteen camal la-aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn waxbarashadoodii korintoodiibu intaa aragta kusoo rafaadsanaa maadaama dalku uu burbur ahaa dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye de hadday baddii kalumaysu aadaan waxaa weye bracdadeed baa tiin baa lee caqabad baa hortaagan taana waa caqabad meesha ka jirto beerihii hala fasha haddii la yihaahdana waxaa weeye de waxaa weeye qarash bay u baahan tahay oo dee beer waad og tahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxaa weeye dee howl sahal lagu bilaabi kara maaha howlahaasoo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatan ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo Aashi Ibrahim Aden.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad kasta habeenka Arbacada ah ka dhigaysataan laanta af Soomaaliga ee VOA. Tani intii uu soo ifbaxay amarka ah gurigaaga joog ee lagu soo rogay dalka Mareykanka iyo qaar kale oo ka mid ah dalalka caalamka ayaa waxaa soo ifbaxayay hadallo lagu weerarayo dumarka Soomaaliyeed kuwaas oo ay qaar ka mid ah ragga Soomaalida ku daabacayeen baraha bulshada. Hadalladaas oo ay ka mid ahaayeen dumarow ragga guriga ku soo xarooday u naxariista sharciga caalamiga ah ee maxaabiista waxa uu dhigayaa in maxbuuska loola dhaqmo si bini'aadminimo leh. Amarka ah gurigaaga joog raggiina raayo ka soo saaray dumarkiina qurux iyo kuwa kale badan. Hadalladan ay dumarkii iyo raggii maqlay siyaabo kala duwan u fasireen ugana jawaabeen. Barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan hadaba ku eegaynaa waxa ka jira in amarka ah gurigaaga joog ay raggiina ku ciraysteen dumarkiina ku qurux bateen iyo sidoo kale haddii arrintaasi tahay mid jirta waxa ay sababtu tahay. Abdulqaadir Maxamed Mursal oo ah saxafi rugcada ah ayaan weydiiyay bal sida uu arko eedeymaha maalmahan shabakadaha bulshada loogu jeedinayo dumarka ee ah in aabayaashii qoyska ay cirro ka soo saareen.
Arrintaasi horta waa dhab in guri ku jirka amaba guri jooga ay ragga iyo dumarku isku midka ahayn markii la eego muddadii haatan ee lagu jiray guryaha sida loo kala muuqaal duwanaaday. Aasho raggu waxaad moodaa ama moodaysay inay ula sinnayd xabsi walow joogistu ay ahayd mid looga dan lahaa caafimaadkaaga iyo naftaadaba. Haweenkuna waxaad ka dareemaysay deganaan iyo qurux. Markaas waxaa si fiican igu sii muuqatay ama ii soo baxday sida Islaamku uu qabo in raggu ay soo shaqeeyaan inay ku wanaagsan tahay, dumarkuna ay ilma korinta tarbiyadooda iyo xaaladka guriga oo isaguba u baahan ka warheyn iyo korjoogto daa'imna looga baahan yahay. Waxaan u maleynayaa hadaba in markii Alle uu aafada naga qaado amaba nala ka dibciyo xayiraadda ee guri jooga ah in rag badan caashoy lala garan weyn doono sida ay noqdeen darteed ama sida ay u rifrifmeen oo aad moodaysid inay soo mareen dhul lama degaana. Haweenkuna la oran doono war xageed ka timid, xageed ku maqnayd, macradii baad jirtay, macragadis baad aaday, madalkii baad ku maqnayd, waana quruxda ay la soo bixi doonaan insha allah tacaala iyo labeenta dhabankoodu saaran.
Waxaan la xiriiray qaar ka mid ah aabayaal degan dalkan Mareykanka si ay ra'yigooda uga dhiibtaan aragtida ku saabsan in aabayaasha uu ciriiri ku haysto guryaha xilligan lagu jiro bandowga ah guriga joog. Walow ay qaar badan ka gaabsadeen inay ka hadlaan, haddana shaqsiyaadka iga ogolaaday waxaa ka mid ah aabahan magaciisa ku bilaabaya.
Magacaygu waa Cabdixakiim Cabdullaahi, waxaan ku noolahay gobolka Nabraska. Anigu waxaan ka mid ahay dadka bannaanka ka shaqeeya bilooyinkii ugu dambeeyey ama sanadkii 2019 ilaa hadda. Waxaan ku faraxsanahay la joogitaanka qoyskayga maalmihii lasoo dhaafay. Inkastoo awalba anigu markaan warehouse-ada ama waxyaabaha kale aan ka shaqeyn jiray aanan ahayn dadka bannaanka ku soo dhaha, haddana xiriirigu waan dareemayaa qofka bini'aadanka wuxuu u baahan yahay inuu soo magaalada soo maro, macnaha saah ama waqti la soo qaato asxaabtiisa, qaraabada. Marka xiriiriga guud ahaan waxaan la dareemayaa dadka bulshada, laakiin markii loo soo noqdo ka qoys ahaan, xiriiriga ilmaha iyo qoyska iigu hayaan uma arko wax culus ah, maxaa yeelay waqti yar ayaan insha allah inaan la joogi doono ayaan kasoo qaadayaa. Marka waxaan u baahanaa inaan ogaado halka ay qur-aanka akhrinteeda ka marayaan, iskuulaadka meeshii ka marayaan, inkastoo iskuul uusan jirin qaarkood macnaa online ay ku qaadanayaan. Waqti ayaan u helay ayaan ku ogaan karaa xaaladooda ma ayshay marayso waxbarasho dugsi iyo iskuulba. Sidoo kale waxaan isu soo xiisnay intii aan ka maqnaa, marka xiise ayaan u soo haynaa ilaa hadda weli wax xiriiri ma dareemin.
Aabe kale oo maalmahan jooga guriga waa aabe magaciisa kusoo koobay Guuleed. Waxaan isna weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedeymaha ragga qaar ee sheegaya in dumarka ay ragga ku hayaan ciriiri la mid ah midka koronaha. Waxaana uu kaga jawaabay:
magacayga waxa la yiraahdaa Guuleed, waxaan shaqeeyaa airlinta. Airlinta dadku u shaqeynaya waa taqaanaa safarka iyo travelska ayaa aad u badnaa. Marka waqti badan lamaan qaadan jirin faamilka, xaaska, ciyaalka, caruurta, إمنك دول وقسمية واحد على وده كده لكن هدي عن كهاد لو أنا جو أيديا ذي يسانو أركو أنا جو حنو أركا إني تهيرنتي أرين عاد ونعكسن إن وابو عروتي سيرير كيس برتو عروتي بانس براناي واجي هرو ويكن كانوا سرك تشرني ويك داي جو أنا سرك تشرني of course سكول بيكون مغنان تشرين وقتي جا سر داي ذي يسان داي ذنا وحي آذي تشرين مع عمد القرآن بركو وقتي جا لأرك تشر عروتي وقتي كوبنا يوها إمنك واحد برانيسا إمام سيدو فكرو واحد برانيسا وحيالها وشعريين وكشيركيو واحد برانيسا حاسكا وحا عيدا لفتيقا دخبتا إني واختي كريسو هدي وحان لقبحو مركا آنيقا واحدة وما أركو بيرسونالي هدى دي ويديسي كوكن كيبان برتي آنيقا بيرسونالي عروض كيبان عمتدي أسامي يدي لفتيقا دي بان sometimes نسيي أون عمتدي دي أقوقي ميسكا سيدا يدو إيقو سمين شرتي مركا حالكو عاديقا ها
Faadumo Isaaq oo loo yaqaan Faadumo Arladi waa hooyo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxay qirsan tahay inay dhici karto in rag qaar ay cirro ka soo saartay xaaladda ah guriga joog ee hadda lagu jiro laakiin waxay leedahay sababtu ma aha sida ay dadka qaar ku sheegayaan
waxa raga cirrada ka soo saaray dumarkana ugu qurux badnaadeen bandowga qaraanaha dirtiisa loo saaray dunweynaha waxa weeyaan anaga gaar ahaan dadka ku nool qurbaha ragga Soomaaliyeed intooda badan xeerka kama warhayaan ilmiisi dugsigiisi ilmaha dugsigooda iyo maxaan ku jiraa iskuulkooda iyo waxa qabtaan isay ku nool yihiin kama warhayo xilligu shaqeynaya waa badaw xilliga kale meeluhu fadhi ku dir la fadhiya oo maxaan ku jiraa yani sarba ka sii meelaha buu dhax fadhiya waxa ka ogyahay reerka mala laakiin hadda meelaha dad shadan baa laga dhigay danta waxay bidaysaa inuu gurigiisa fadhiyo marka maadaama gurigu fadhinayana waxa qasab noqonaysa inuu gabadhi caawiyo arurti ka warhayo shaku uusan hore u qabin jirin inuu qabto marka ragga saacir ka soo saartay dumarkana ugu qurux badnaadeen waayay xoogii iyo kaalmadii banaanka laga la jiray yaani ninka aabaha ah ee heer kale ilmaha leh uu ka dahay buu hadda gurigii dib ugu soo noqday marka saas darteed ay dumarka u qurux badnaadeen raggana u cirroobeen cirro uga soo baxay la wuxuusan u baran oo hore uusan maxaan ku jiraaday u qabin jirin weeyaan marka xalayeen aabayaasha Soomaaliyeed gurigiina hadii jeer dib u fiiriya waana saacida gabadha idin joogta guriga u wadkaaga hooyadooda
Abdul Qadir Maxamed Mursal ayaa markala weydiiyay sida uu arko in dumarka Soomaalida ah eedo loogu jeediyo baraha bulshada kuwaas oo ah inay ku xadgudbayaan ragii qabay xilligan guriga la joogo
waa runtaa in maalmahan dambe oo dhan ay iska jirto baraha bulshada in eedo loo soo jeediyo haweenkii inay ku xadgudbayaan raggii inay maartay raggii guriga ay joogi laayeen oo haweenkii laga joogi laayahay anigu ma qabo in caasho eedaas dumarka la saaro ma qabo waana khalad sheekadaas waxaana aan oran karaa waxa wada waa rag warwareegii laga reebay oo haweenkiina ay fursad u heleen inay isbaraan caruurta iyo aabahood ama caruurta iyo aabayaashood oo laga yaabo in bilooyin aysan is arkin welibana qaarkood laga yaabo inay guryaha la joogaan macnaha oo ay u soo hidaan xaafada hooyooyinka iyo caruurtu iyagu waa shaqaanaan oo maalin walbaba waa wada joogaan waa wada socdaan dugsi wada aadayaan iskuul baa macalin ugu yaraya aadayaan xaafadii bay wada joogaan qadadii bay samaynaysaa hooyadu iyo caruurteedu waa shaqaanaan hooyaduna ma dhibsanayso inay caruurtu buuqaan iyo guriga inay ku boodboodaan inay waxay doonaan ay sameeyaan hooyadu arrintaasi ma dhibsanayso bal waxaaba laga yaabaa inay ku istaraacso laakiin odayga oo laga yaabo inuu habeenkii uu soo xaluusho ama uu soo hoydo markii ay caruurtu seexdaan wuxuu kala kulmayaa run ahaantii caashoy ciqaab iyo madax wareer iyo dhib buu kala kulmayaa umana adkaysan karo sida ay hooyadu u adkaysato waana xaqiiqada markaan ka hadlayno meelahaas meelaha ay ka dhashaan isku dhacyada waana masa badna waxaan umaleynayaa inaysan tiro badnayn hadda laftigeeda waxaan umaleynayaa dadka guryaha wada jooga oo abayaasha iyo hooyooyinka inay quraac ayana wada cuni jirin wada cunaan si guuda u wada qadeeyaan waxyaaba badan ay ka heli karaan wada samaystaan inay sheekooyin badan iyo qof walbaba aragtidiisa iyo inays barto si fiican ayaa laga helaa marka waxaan oran lahaa caashoy ha laga daayo dumarka qiimaha badan ee samirka badan eedaha iyo barbagaandaha aan jirin laakiin waxaan u maleynayaa aniga in iska tahay uun kaftan iyo sheeko oo badanaa baraha bulshada markii lagu qoraayo ay tahay ragow ragow dumar iska dhici iyo dumar oo rag iska dhici waxa soo kala
Fadum Arladi waxay la qabtaa mursal aragtida ah in waxa ragga qaarkii dhibaya ay tahay xaaladda cusub ee nololeed ee ay galeen ee aanay ahayn xaasaskooda
dumarka iyaga waa dibana ahba iridi cidii ku hayaan ma jirto day isagiiba maxaa ku dhaw mas'uuliyadii la saaray garan waaye marka hadda culays bay la taa qofku markuu soo waxa garanaynin culays bay la noqotaa laakiin haduu garanayo si sahaw ma taqana day waxa mar walba sameyn jirtay routine ku aha ay u yahay mar walba uu ku sahlanaanaysa ma garatay dumarka shida ma aha waa jannada adduunka ilaahay ha wada xifdin meel uu dumar Soomaaliyeed joogaan tagana Allah soo hadiyo
dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan aanu ku eegaynay waxa ka jira in amarka ah gurigaaga joog ay raggiina ku ciraysteen dumarkiina ku quruxbateen iyo sidoo kale haddii arrintaasi ay tahay mid jirta waxay sababtu tahay inta aan marka la kulmayno waxaan dhammaan tiilidan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhinaci heesaha haddii aanu jaleecnana dhegeystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa markan nala dhegeystaa heestan dabacsan deni habeenimo dhigaysiyaal waa naga intaa waxa idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan asxaabta VOA waxaan idin leenahay nabadgelyo
يا دكتاي جعلك وانا صحب أمان ترى وني أفعل ما قبل أدان كهود ما يستنعي وكي قلبي جيغ متكلي إن دخل ما يتبكي I'm not going to be able to do it.
kale indhu kumay qaban kare Marcus, the atmic alone.